Азатлык радиосу сөйлеп. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 28 июль, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтүдә узган атнадан бирле дәвам иткән сәяси җанҗал турында сөйләрбез. Татарстан читтәге татар язучылары һәм шагыйрьләренә китапларын Казанда бастырып чыгарырга ярдәм итә. Удмуртиядән әңгәмә булачак. Болар барысы да азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан атналы күзәтүдә узган атнадан бирле дәвам иткән сәяси җанҗал турында сөйлибез. 8 сентябрь парламент сайлауында оппозицияны шикләштерү турында сөйләшүдә шикләнелгән президент идарәсенең ике вәкиленең җанҗалны тизгенә йомып куюлары өстәмә шикләр тудырды. Тулырак итеп Кәрим Яушев.
Үткән атнадагы тапшыруда Башкортстанда зур сәяси җанҗал чыгуы турында хәбәр иткән идек. Кайбер сайтларда һәм иң беренче чиратта билгеле оппозиционер һәм медиа магнат Альберт Мөхәммәтьяров җитәкләгән Русия халык идарасы партиясына караган башмедиа.info сайтында Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасарлары Марданов һәм Аббасовка оқшаган ике кешенең ничек итеп сентябрьдә узачак Башкортстан парламентына сайлаулардан Мөхәммәтьяров партиясын читләштерергә мөмкинлеген әңгәмәләшүен күрсәткән видео язма пәйда булган иде. Әмма бу җанҗал ничек туды, шулай сүнде. Дөресрәге, Башкортстандагы һәм Русиядәге мәгълүмат чаралары андый видео язма булуын онытты. Фәкать әлеге язмадагы бер шәхес, төп шәхес Аббас Галләмов кына язманы ялган дию белән шикләнгән иде. Кемнәрнедер ялган таратканнары өчен җавапка тартырга ниятләве дә әлегә әйтелмәде. Ә бит Башкортстанның эчке эшләр министры генерал-майор Михаил Закамалдин видео язма пәйда булгач та шулай дигән иде. Цитата. Әгәр гариза булса, без аны карарга тиешбез. Ачыкларга кирәк. Нәк шушы ике урынбасарларның сүзләреме бу? Мин республика башлыгы урынында булсам, барында эшеннән куып, бу мәсьәләне ябар идем. Нинди дә булса мәсьәләне тикшергәндә язылып утырмасыннар, һәм аны уңайсыз хәлгә куймасыннар өчен. Цитата тәмам. Шул көнне шушук сайтларда республика башлыгы хакимиятенә якын икенче кешенең, Бердәм Русия әгъзасы, бизнесмен Арсен Нуриджановның ашык итеп депутат булу өчен 5 миллион сум акчаны шулук президент хакимиятенә биргәнен таныган видео Язма барлыкка килгән иде. Менә ул язмадан бер үзек.
Хочу, я ж добра желаю. У меня уже сейчас обновление на России, как бы произошел конфликт. Пусть снимется, пусть нам, наоборот, уступит. Еще свои 5 миллионов вернет, говорит, которые там Балабанову передан. Я же, говорит, всех знаю, кто отдал деньги, кто не отдал. Ему все же оттуда информация поступает.
Арсен Нуриджанов, бу язмадагы шәхеснең үзе булуын рәсми рәвештә таныды. Мин дустым белән сөйләшәм дип уйлаган идем. Алай түгел икән диде. Шул ук вакытта Нуриджанов видеодагы аңлатып баручы титрларны жала ягу дип белдерде. Миңа диде ул, ниндидер кандидатларның кемгәдер акча бирүләре мәгълүм түгел. Ә менә үзен шушы язмаларның авторы дип белдерүче кеше Альберт Мөхәммәтьяров партиясе вәкиле Владимир Малокин башмедиа агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә видео язмалар реаль, андагы геройлар да реаль дип белдерде. Бу фактны, ягъни кимендә видео язмадагыларның берсе Арсен Нуржанов булуын бу атнада Бердәм Русияның Башкортстан бүлекчәсе таныды. Аны Башкортстан парламентына Бердәм Русия партиясе аша чыгучылар исемлегеннән сызып ташлады. Бу турыда мәгълүмат чараларына Бердәм Русияның Башкортстан төбәк бүлекчәсе башкарма комитеты рәисе Альберт Мифтахов үзе белдерде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов үзенең администрациясе түрәләренә авыр гаеп ташлануы уңайыннан әлегә бер сүз дә белдергәне юк.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда мәктәпләрдә башкорт телен мәҗбүри өйрәнү проблемасы бу атнада яңа төсмер алды. Исегезгә төшерәбез. 2006 елны кабул иткән Башкортстанның мәгариф турындагы канунына ярашлы рәвештә республиканың барлык мәктәпләрендә дә мәҗбүри рәвештә башкорт теле укытыла башлады. Шул исәптән татар балаларына да 16% халкы гына ана теле дип башкорт телен таныган республикада милли ашчылыкның телен күпчелеккә көчләп тагу җәмгыятьтә киеренкелекләр тудырды һәм ул киеренкелекләр башкирофобия төсен ала башлады. 2010 елны Башкортстанда башкорт милләтчелеге байрагы астында эш иткән президент Муртаза Рәхимовны Башкортстанның татар районыннан чыккан шәхес Рустам Хамитов алыштыргач, күпләр башкорт телен мәҗбүри укыту туктатылар дип көткән иде. Хамитов үзе дә мондый мөмкинчелек турында белдерде. Әмма шушы елның 27 июнендә Башкортстанның мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр керткәндә башкорт телен укыту элеккечә алды дияргә була. Баксаң, мәсьәлә бераз икенчерәк тора икән. Бу атнада мәгариф турындагы яңартылган канунда башкорт телен укыту мәсьәләсенә карата Башкортстан Корылтайының мәгариф, фән, мәдәният, спорт һәм яшьләр эшләре буенча комитеты рәисе шагыйр Рауил Бикбаевның Урыс соборына аңлатмасы дөнья күрде. Бикбаев кул куйган хатта шундый юллар бар. Цитата. Башкортстанның мәгариф турындагы канун проектының 6-нчы маддәсендә башкорт телен дәүләт теле буларак мәҗбүриме, иреклеме укыту билгеләнмәгән. Цитата тәмам. Гамәлгә кергән канун текстында да каты гына итеп мәҗбүри дигән сүз юк. Башкорт телен укыту федераль дәүләт стандартлары кысаларында башкарыла диелә. Ничек кенә булмасын, канунны язучылар мәҗбүри түгел дип язсалар да, республика мәктәпләрендә, бигрәк тә татар авылларында башкорт теле мәҗбүри укытыла һәм мөгаен укытылачак та. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә яшәүче татар язучылары һәм шагыйрьләрнең иҗаты үсешенә Татарстан зур ярдәм күрсәтә. Ике республиканың язучылар берлекләре арасында килешү бар. Шуның нигезендә китапларны да Казанда нәшер итәләр. Үзе яшәгән төбәктә язучыга акча тупларга яки иганәчеләр эзләргә туры килсә, Татарстанда китаплары бушлай бастырыла. Шундый бәхеткә ирешкәннәрнең берсе Удмуртияның Воткинский шәһәрендә гомер итүче Гөлфия Исхакова. Аның белән Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.
Казанда тагын бер китабыгыз чыкты сезнең. Иштәлеге нинди китапның?
Сукыр мәхәббәт дигән беренче минем хикәяләр китабым басылып чыкты. Бу китапта бер повесть һәм хикәяләр кергән. Мин үзем бик шат бу китапның басылып чыгуына, чөнки мин үзем шагыйрә буларак күбрәк шигырьләр язам бит инде. Монда инде хикәяләр китабым чыкты. Моның өчен дә мин Татарстан китап нәшриятына бик рәхмәтле. Минем юбилеема шушы китапны, матур китапны бастырып чыгаруларына. Аны тышы да бик матур итеп ясалган һәм минемчә игътибарга лаек. Исеме дә Сукыр мәхәббәт дип атала.
Ә исеме китапның менә
минем хикәем бар, Сукыр мәхәббәт дип атала. Минем язылган һәр хикәем ул тормыштан алынган. Сукыр мәхәббәт дип язылган хикәядә дә анда тормыш, хәзерге яшьләр тормышы һәм кеше бит инде гашык булса, ул яратудан башка нәрсә турында уйламый. Тормыш аларга гел бәхет кенә китермей бит инде. Төрле сынаулар үтәргә туры килә. Менә шушы сынаулар, шушы мәхәббәтнең ничек сукыр булу шул вакытта яшьләрнең уйламыйча ялгышулары турында язылган хикәядән алынган аның. Хикәяләрем дә минем алынган тормыштан, и ул минем почти тәрбияви барса да. Ни өчен дисәң, наверное, миңа шулай тормыш кушкан булгандыр инде. Кемнедер тәрбияләргә, кемнедер һәрбер менә язган хикәемдә шундый тормыштан алынган менә кешегә уйланырлык булган вакыйгалар турында язам мин. Чөнки уйлыйм, менә кеше укыйда хикәяне әйбит, ул бар уйлана бит инде. Менә болай ярамый, башка кешеләр дә шундый язмыш белән яшәгәннәр икән, бит нәрсә булып чыккан дип менә кеше уйланырга тиеш. Минемчә, менә һәрбер укыган, язылган хикәя ул нидер бирегә тиеш кешегә.
Озак китәргә туры килдеме Казанда ул китапның чыгып менә кулыгызга алыр өчен.
Шушы китапның язылуы озаграк булгандыр инде. Чөнки хикәяләр бит инде алар минем бер елны гына язылмады. Алар күбрәк минем Әлмәт шәһәрендә гомер иткән вакытта, әни янында яшәгәндә ничектер уйланулар булып, менә шул вакытта хикәяләрем күбрәк менә шул вакытта язылды минем. Китап инде шушы юбилейма багышланып бастырылуга булгачтан, ул минемчә озак көтәргә туры килмәде аны. Мин шуның өчен дә аларга рәхмәтле, китап нәшриятенә, андагы җитәкчеләргә алар тиз тоттылар эшне. Һәм менә юбилейма минем китап беренче инде балалар өчен китабым басылып чыкса, ул безнең менә шушы үзебезнең урынлы татар эшмәкәрләре ярдәме белән чыкты һәм администрация ярдәме белән. Менә шул елны менә бу китабым да басылып чыкты, ул минем өчен бик зур бәхет булды.
Әйтергә кирәк, Казанда шушындый китапларны хәзер нәшер итә алабыз. Без бит инде Казанның үзендә түгел, анда да язучылар да, шагыйрьләр дә бик күп. Безнең хәзер Удмуртия Республикасында Язучылар берлеге башында татар бүлеге оештырылу һәм инде менә сезнең дә шушы язучылар берлегенең әгъзасы булуы һәм Татарстан язучылар берлегенең әгъзасы булуы. Димәк, менә килешү нигезендә хәзер шундый мөмкинлекләр ачылды дип әйтергә кирәк.
Әйе, шу китаплар бастыралуыбызга, аннан соң Татарстан язучылары белән бергә очрашып, күрешә алуларыбызга мин бик рәхмәтле. Үзебезнең Удмуртия язучылары җитәкчеләренә дә, аннан соң андагы үзебезнең язучыларга да, чөнки алар булмаса безнең язучылар берләшмәсе дә булмас иде. Анарсың шушылай безнең мөмкинлекләребез булмас иде, китаплар бастыра алмас иде. Ул безнең өчен бик зур ярдәм язучылар өчен.
Тагын бер проблема. Ул китап язылды, ул китап басылды. Һәм менә ул китап хәзер сезнең кулыгызга күпмедер дәнәдә кайтып иреште. Аны укучыга ничек җиткерергә?
Бу яктан беләсме, безнең проблема ни өчен китаплар безнең басылып чыга Татарстанда китап нәшрияты аркылы һәм безнең китапларыбыз безгә әле аның өчен гонорар да бирелә. Шушы китапларыбыз басылып чыккан өчен Язучылар союзында торганга. Аннан соң Татарстанда төрле кибетләрдә, библиотекаларга таралып, мәктәпләргә таралып, без аларны үзебез таратмыйбыз. Алар Татарстанда калып, алар минемчә безгә читтә яшәгән татарларга зур ярдәм дә булып тора. Чөнки алар ул китаплар безне язучы буларак Татарстанда да таныклы, күренекле итеп ясыйлар. Безнең өчен татарлар өчен, биредә яшәүче татарлар өчен, язучылар өчен бик кирәкле. Һәр ни саен әйтәм рәхмәтемне Татарстан Язучылар Берлегенә, аларның җитәкчеләренә, менә шунда безгә мөмкинлек биргәннәр өчен. Безнең күбрәк хәзер шушы китапларны биредә бастырылып чыккан китапларны тарату эше авыррак. Чөнки Удмуртияда басылып чыккан именно татар китаплары, татар язучылары, алар үзләренең эшләрен бик күрә алмыйлар. Ни өчен дисәгез, менә китаплар бастыру үзеңнең акчага анда хотя бы ярдәм итсәләр дә инде бастырып чыккач, аны без бик авырлык белән үзебез таратабыз. Чөнки безнең китапларны сатып алырга кибетләребез юк. Китапханәләрдә таратылмый, чөнки анда татар укучылары юк дигән ни бар инде шундый сәбәп инде табалар. Аннан соң, конечно, менә минем үзем уйлавым буенча, бу эштә менә урынлы язучыларга хезмәт итәргә, ярдәм итәргә тиешләр безнең урынлы менә республика буенча буенча милли автономиялар татар ишмасы ярдәм итәргә тиеш. Мин үзем уйлавым буенча шулай. Чөнки менә алар бит инде эшлиләр безнең милли министрлык шушы автономиялар гына эшлиләр, милли сыныфлар, милли балалар бакчалары белән эшлиләр. Мин инде уйлыйм, алар бездән шушы китапларыбызны сатып алып мәктәпләргә, гимназияларга, шунда укыган балаларга таратсалар, беренчедән аларга үзебезнең алар балалар бөтенсе берләр иде, безнең барлыгы Татарстан язучылар берлегендә 5 язучы бар. Аларны белерләр иде. Аларның иҗаты белән кызыксынып яшәрләр иде. Аннан соң балалар китабы да безнең бик китапларыбыз матур басылып чыга, аларны башка җирләрдә дә күрсәтәләр. Удмуртиядә менә нинди матур китапларыбыз басылып чыга дип күрсәтәләр аларны башка җирләрдә дә. Минемчә ул безнең горурлыгыбыз булыр иде. Менә шушы даже балалар китабы менә президент булам дигән балалар китабы. Ул үзебезнең биредә яшәүче художник аны бизәде. Матур. Үзебезнең биредә яшәгән балаларга таратсалар, бу безнең татарлар исеменнән, язучылар исеменнән зур аларга бүләк булыр иде. Аннары соң балалар аны кызыксынып укырлары иде булам. Чөнки аларның әйтәм бит менә бизәкләре, матурлаулары бөтенләй бер генә дә аерылып тормый. Алар әле үзебезчә милләтчә, татарча. Аннан соң төрле темага язабыз шигырьләрен. Тукай да бар, Муса Җәлил дә бар. Балалар күбрәк үзебезнең язучыларыбызны, үзебезнең шагыйрьләребезне, геройларыбызны берәрләр иде белем мин. Киләчәктә дә ышанып калам. Милли оешмаларның җитәкчеләренең ярдәменә. Без хәзергә мохтаҗ, без хәзергә аларның ярдәмен күрмибез.
Тагын әле күптән түгел генә нәшриятта чыккан китапларның берсе.
Бу китап Татарстаннан читтә яшәгән татар язучылары иҗаты басылган биредә. Монда Америкада яшәүче язучы ханымның да бар, Башкортстанда, Чуашстанда, Чиләбедә, менә Чиләбе өлкәсендә яшәгән язучылар иҗаты басылган биредә. Удмуртия язучылары да биредә бар: Гымран Сафин, Ренат Батталов, Әлфира Низамова, Ибраһим Бектаулы һәм менә минем иҗатым да биредә бирелгән инде. Минем биредә менә ике хикәем кергән. Берсе «Тугрылык» дип атала, икенчесе «Яңа күлмәк». Аннан инде берничә шигырым кергән инде бергә.
Бу китап бит инде ул белүемчә санаулыгына чыккан һәм аны төбәкләрдә, бәлки ул сатуда булмас та, таратып Америкага китәчәк бит инде. Димәк, менә безнең республикада яшәп иҗат итүче авторларның китапларын шундый ерак илләрдә дә күрәчәкләр, танышачаклар дип әйтергә кирәк.
Бу китап санаулы чыккан һәм менә аның иң зур шатлыгы шунда, бу китапны безнең илебездән читтә яшәүче татарлар да, милләттәшләребез дә кулларына алып укыячаклар һәм безнең менә башка республикада яшәгән үз татарларыбыз, язучыларыбыз белән таныша алачаклар. Шуның өчен дә әле горурланам. Ул үзе бик матур, күркәм итеп басылган. Исеме дә матур, кайда да йөрәктә дип атала. Читтә яшәгән татар кешесе, читтә яшәгән милләттәшләребез алар бит һәрвакыт сагынып, үз туган җирләрен сагынып яшиләр гомер буе. Шуның өчен минем чагының исеме дә дөрес итеп бирелгән.
Гөлфия ханым, менә хәзер әле яңа гына чыккан китаплар турында сөйләдек. Анда күбрәк сезнең инде соңгы елларда язылган хикәяләр. Әмма без сезне бит әле шагыйрә буларак беләбез. Шигырьләр туамы хәзер?
Туа, шигырьләр. Алар һәр көнне туып торалар. Язам әле шигырьләр дә язам, әле соңгы вакытта менә балалар шигырьләре дә туа башлады. Бу инде җәй көне кунаклар белән ешрак очрашкангадыр. Туа һәр көнне ул әле беләсме, яза шулай өйрәнәсең икән. Бер көн шигырь язмыйча калсаң, нәрсә эшләмичә калган кебек. Шуның өчен менә һәр көнне диярлек шигырь язарга тырышам. Гаиләдә бит инде төрле чаклар була. Иптәшем дә каядыр китеп утырам. Менә соңгы вакытта әле шушындый шигырь яздым, китәм дип атала. Кайтмый торсаң, бераз вакытында күңелемнән кача тынгылык. Мине ярып, миңа уйлар үтә. Тәрәзәгә киләм борчылып, кайнар аш суына сине көтеп, тәме бетәр сыман тыела. Мин бит аны һәр чак әзерлимен, күңел җылым салып сыема. И Ходаем, хәвеф хәтәрләрсез, йөрсен диеп телим юлларда. Кая барса сау сәләмәт булсын, суы булсын, һава суларга. Син елмаеп кайтып керәсең дә, миңа ни булсын дип, киләсең, ә үзең беләсең, иртәгәсен, кабат өзелеп, сине көтәсем.
Әмінә балаларға деп әйттігіз.
Мен үзім балашақтан суағай. Әлік бетінде бізіне мәктепті ауқығанда да сұлқылдан ұңқылға тұттыралар е, язғанда енді ұшқаны да. Қазір енді тұттырушы ек, шулай дейшті бөлелар енді. Бір кеме шулай ұланып отырдым да, мен әйтем, қарайым анықларым. Тұп сұқыл білән, тұп ұңқыл білән енді язғалар шілелер енді. Мәйтем, бұлардың бірсі тоғы сұлағай ұлай енді деп қарап отырам. Сұнан шығыр тұлды, мен сұлағай деп атала. Тырышалар кәлемні де тұттырырға ұңқылға. Қыдай бәлкі өзі құшқан сулағай қыз боларға. Рәсім, ясым, сызам, кесем. Менім үшін оңайлы. Жиярға да, юарға да, мина суңалай жайлы. Үртәген болалар әлі. Сулағай дейіп, сулағай. Міне өзіге сулқы ұбілен. Язып қарағыз, давай. Татарстан турында оқып бетергә уйлыйм инде. Бу туган җирем Татарстан дип атала. Чөнки инде без менә күпме яшәсәк тә, бары туган җиребез Татарстан бит инде безнең. Туган җирем Татарстан. Китәм дә әйләнеп кайтам. Тансык миңа туган җир. Кендек бавы өзелмиме, әллә җанны тарта җир. Сандугачлар сайравыда, кыңгыраулы моң катыш. Җидегән чишмәләр шиңе, йөрәккә шундый ятыш. Тик синдә иген кырлары шайкала диңгез булып, күк зәңгәрлеген индереп, елгалар ага тулып, китәм дә кайтам ашыгып, кайтам туган ягыма, яшлек сукмагым хәтерә, илтә бала чагыма, Татарстан, и туган җир, сине һаман юксанам, һәр балаңа җылың җитә, әнкәй кышагы сыман. Анар инде мин мәхәббәт турында язырга яратам шигырлар. Менә бу шигырым инде үткән үзебезнең яшьлегебезне сагынып язылды дип әйтергә була. Әле шушы көннәрдә генә яздым бу шигырымны. Калды язлар дип атала. Күңел чишмәм гөрли шилтер-шилтер. Улаклары тулган мөлдерәп, сабыр тиеннәрен шишеп атып, шайпалулар инде бик сирәк. Йылдыз санар вакыт узган инде, атылганын күрдем мен кабат. Айга менүләре җиңел түгел, әйтүләре генә бик ансат. Ышам диеп, йөрәк инде типмей. Уйнакламый куяш абышат, кыяш җылысына талпынганда, җитмәде кеш, кейде парканат. Калды язлар, калды ямле җәйләр, яңгыр кыеп килде сары кез, салкын кырау сукты мәхәббәткә. Ялгыз янар, ятлар инде без. Күңел шишмәм ага шилтер-шилтер. Аксын айда, бараттынмасын. Янса-янсын ерек хыялларда. Эмет канатлары сынмасын.
Гүлфия ханым, әмі сізнің жырларығыз, біздің республикада яшәуші жыршыларына башқармай бит инде. Аны, демәк, хәзір шит төбәкләрдә дә ишетеп беләләр, башкаралар. Сез алар белән шикелемдә әкерәсез.
Күбрәк менә интернет аша инде. Алар белән аралашабыз. Алар миңа интернеттан язып җибәрәләр. Анасын минем шигырьләремне гел үземнең фотографиясына куям. Кызлар кайр вакытта миннән сорыйлар инде. Гүлфия апаларга яраймы сезнең менә шушы шигырегез бик ошады. Үзе кисрап тора дип шуның белән әйтәм, алыгыз, ошо икән дип инде. Анасын әзер җыр җибәрәләр инде миңа. Бик матур җырлар кайр вакытта кемдер Skype аша гармонда да уйнап күрсәтә, ул җырларның килә Жер болып үзім барам деп атамын.
Yeah.
Удмуртияның Воткинский шәһәрендә ғүмер итүче язучы Гөлфия Исхакова белән әңгәмә тыңладыгыз. Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.